Batzuek diotenez, zaldizko tropa bat da, lurri lurean dagoen gauzarik ederrena. Beste batzuentzat berriz, infanteriazkoa. Eta besteen arabera, itsasontziena, niretzat ordea, norberak maite duena da.
Iepa, iepa, arratzaldeon, liburuen errepublika txikitik. Aitxiber, gaizko, zer moduz?
Ondo, Arrastion.
Alan ekarri.
Tira, olerki polita entzun berri dugu, Saforena. Nik ez, baina uste dut zuek zerbait irakurri diozuela, ezta?
Bai, ni espaldi kopartez ordaintzen hori naiz bizitzarekin eta edertasunarekin aspaldi, oso aspaldi bainot izandako zorrak eskaini ziatelako literatura unibertsaleko klase emateko aukera. Ordon horri esker, dekota itxakia, ba, alakoetan murgiltzeko eta bai, Safo, bai, eta euskeratu egin dute, aipatu dugu baina, bai,
hori aztengo, horreko zaiban uste dut aipatu genuen,
hori zer,
bai.
Eta, bueno, oraingoan ekarri dugu, ez Saforengatik zuzenean, zeharka bai, baina hamendik atera duelako pentsatzen dugu Miren Villalabeitiak, azken Euskadi literatur saridunak, ba bere liburu zoragarri honen izenburua, norberak maite duena. Eta guk hamendik lapurtu dugu, gure saio honetako izenburua, guk maite dugun, hau dalako hain zuzen ere, ba, lagun artean elkartzea, liburu ez hitz egiteko. Eta ni banabil murgildu eta horintxe bertan liburuan, baina igual hori gerorako utziko dugu, gero komentatuko dugu, edo nola egin nahi duzu. Ia tradizio bat sortu dugunez, tradizioak noizbait azten direlako, gero mugitu ezin bilakatzen dira, baina beti dago norbait hasiera ematen diona, eta gure tradizioa da, Aitziberrek Aitzeita lehenengo bere liburu ez, gero Gaizko eta gero nik, hortaz, Aitziber, hain bauzu.
Orduan, hau gerorako utziko dugu, ez da?
Hau gerorako utziko dugu.
Zer, bai. Bueno, nik horrezan, asko gustatu zaidala hori ez, norberak maite duena ez, horrek ematen diola poema horri, eta poema zati bat da, azken ematen ezaforen beste ez da egizan matapaldi dituenetik hartutagoa, baina benetan bidibila hori ez, norberak maite duena, azken ematen horri zeako indarra duen ez, azken atal horrek. Eta, bueno, bai, irakurtzen ari, edo irakurri duena, azken denboran irakurri duena, argialdiak, onde batetik, Mirian Lukirena, ezta? Hori besteren batepe irakurri duen mendik.
Bai, bai, niri egokitu zait baita ere, Begoñako irakurketa taldean, Ane Labakak jarri zigulako etxeko lana.
Eta, bueno, ba, niri honekin eteatu zeite, oso kurioso, ez? Behatzi ipuine emakumeen behatzi ahotsa hartzen dira. Eta, egia esan, lehenengo irakurraldia egin duenean, ba, egia esan ez ninduen da oso bete, edo horrela erdi potzutzi ninduen, baina gero beste bi aukera eman di, dizkiet ipuine baketxe, eman diet ipuinei. Eta benetan hor, esango nuke garrantzitsuena dela, esaten ez dena, ez? Esaten ez denak du benetan, edo sortzen du benetan irakurlearen gan, edo bintzen igan sortu du jakimina, ez? Eta orduan, hain zaila den ipuin labur baten, ez da? Hain zaila dena, edo ipuin labur baten dena esaten badute, bazkenean espertu edo egiten gara, ez? Eta justo gutxien gustatu zaizkidana dira, hain zuzen ere, gehien edo osotasun bat izan duten, ez? Eta, bueno, ba, gogoko izan dut, bai, guzti erakurri dut.
Nik antzeko sentsazioa izan nuen, hasieran nahiko epel utzinen duten, eta gero nire irakurtaldeko kideak entzun eta gero, ba, ohartu naiz, zerako irakurle eskaza naizen askotan.
Apala, guzti eta
ez, benetan esate dut. Ba, batean haiek aipatzen zituztelako pio gauze interesgarri, gero haiek entzun eta gero nik ikusten nituenak, baina momentuan somatu ez nituenak egin. Besteak beste eta bidet jartzearen ipuinetako batean aurkezten da egoera bat nahiko etxigarria eta nahiko klaustrofobikoa dela, eta idazleak hori bera islatzeko egiten duena da paragrafo gabeko ipuin oso bat idatzi. Hala, ipuin osoa da paragrafo bakar bat, puntuak eta komak badauz, baina da jarraian, irakurketa bat jarraian, eta horrek ohartu barik ematen dizu, ba, olako klaustrofobia ez dalako gelditzen, eta nien nintzen ohartu. Eta kide batek esan zuen, bueno, ez, Ane Labakak berak esan zuen, bere idazlea da, eta segurenik gehiago hartzen da gauza horietaz, baina eta nik irakurri nuen etxean, eta tranquil, eta nintzen konturatu paragraforik ez zegoenik, eta gero idazlanetan ikaslei baikentzen dien nota. Gaizko zegoenak izan behar nota zaitu dela, paragrafoak ez zegoen bitxe harra, eta nintzen ohartu. Ba, bueno, egia da, eta honetarako asko balio izan dit, ipuinak ezberdin irakurri behar direla. Ez da gauza bera eleberri bat hartzea, badukana jarraikortasun bat eta osotasun bat, aitzi behar aipatu duzu, edo ipuin bat, ez daukana zirikusirik urrengo ipuinarekin edo bai, baina segurenik autu gehiago daude ipuin baten barnean, ze oso horri gutxitan asko azaldu behar da, eta horrean formak be garrantzi handia hartzen du.
Eta nabarduratxoak izte joaten da, apurka-apurka, tantatxoak, aletxoak izten doa, eta gero ale horri, ba, okitzak ebaten dio bere interpretazio eta egia esan, gure artean ere ego ziren, ba, tal batzuk ezberdin jubilatzen genituenak, bai. Eta horre suportatzen zituenak, eta gero berak jokatzen du teknika batek eta egiten du paragrafoa batzuetan, ez ditu bere izten, orduan ez dakizu benetan ametxetan den, errealitatea bueltatu den, orduan dena da, eta horra dibidez, ipuin batean, bai, egon zan ez, ulertu era ezberdin eta bai. Ulertu genuen, eta horrek ere ebaten du, gero bai. Jokuak egiten ditu hasiera eta maienak ipuinenak berdintxu eta azten ditu, eta horrek, bai, azken maten, nik uste, astiro-astiro irakurri behar diren den kontu badela, ezta? Eta badire batzuetan ez diogula garrantzirik ematen ipuñari, ezta? Baina, ze garrantzitsua, hain horri edo, paragrafo edo danalako gutxitan, hainbeste iradokitzea, ez?
Bai. Eta gehienetan aipatzekoa da ba, pertsonen arteko harremanak islatzen dituela, harreman gatazkatzuak gehienetan, eta ustasuna be bai, harreman horietan sortzen den ustasuna. Eta nik eskertu nuen asko ipuin bat, zeinetan euskal gatazkaren beste ikuspuntu bat aurkezten den, hain zuzen ere ba, emakume batena badaukana bere betiko bikotea kartzelan, eta bikotea askatuko dut ez dakizen bat urteren ostean, eta ba, zalantzak agertzen zaizkio, ea oraindik maite duen, ea hasieran ezagutuen pertsona berdina den edo ez, nolako bizitza izango duten orain kartzelatik kanpo, eta bueno, ba, bada ikuspegi berri bat gatazkarena, igual orain arte euskal literaturak hainbeste jorratu ez duena, eta hori esaten da ere bai, ez da, zelan euskal idazle emakumezkoek ba, beste ikuspuntu batetik heltzen dioten euskal gatazkari, eta nire partez behintzat eskertzekoa da. Eta Iban Salduak esaten du, uste dut, okerrez banago, alako zabit esaten duela, ipuin batek behar dituela hiru ezaugarri. Bata da osotasun bat behar duela, hasieratik eta amaiera arte, bestea hizkuntzaren ekonomia behar duela, hau da oso hitz gutxi erabili behar direla esan nahi duzun hori kontatzeko, bestela ez da ipuina. Eta hirugarrena amaiera sorpresiboa ez bada, amaiera on bat, potente bat izan behar duela. Honekin ez dakit oso ados nagoen, honetan ez da betetzen guztietan, baina egiak berak Miriam Lukik esaten du, ba, bueno, ba, berari guztien zaiola gauza iradokitzaiak idaztea, oso argi ez egote askotan zer gertatzen den, eta bueno, ez esatea irakurleari eta ez ume baten moduan ez tratatzea irakurlea. Eta ja, izitzen naiz bakarrik nabarmentzea. Bai, gaur nabil,
garrote!
Ontxe bertan janditu tiru, bonboi.
Eta
nik uste dut, bai, degote, zainetan azukrea. Eta berriak argitaratu du lan artikulu batean ba, urte honetako usta, literatur usta. Eta bi literatur kritikarik, Irati Majuelo adibidez, nabarmendu dute ipuin hau ba, onenetarikoa bezala. Eta nik ez dakit hori hona edo txarra den. Seguruenik ala da, baina bueno, ematen du neurriaz, non gauden edo gure literaturaren maila zein den da idazle honen lehenengo liburua, bera kazetaria da. Da idatzi duen lehenengoa, eta da idatzi dugun onena.
Ba, bueno. Batzutan zaila da, onena, txarrena, osea, muturreko horrek ez da, ez da egitu.
Baina bat egiten dute gutxienez, irutik bai. Bi kritikarik nabarmentzen dute liburu hori. Orban, egia izan daiteke oso gutxi produzitzen dugulako, edo igual, ba, ez da egitu hori arduratzeko modukoa den, edo ez, edo ospatu behar den, edo, bueno, hor uste du aldera.
Eta, bai. Eta gero hor polemika ere egon zen ez edo badagoela batxutar esaten dela ez, ba, berak adibidez Miriam Lukik esaten du, badirudi esaten duela, berak emakumearen ahotsean soilik osatzen dela edo idazten, ze berak ez dakiela beste modu bat, ez, hor bai egon zen, ba, guk esaten nuen, ze ni bere, eske, irakurri nuen zen, ojo, bederatzi eta bederatzi dira emakumezkoak, ez? Eta batxutar, ba, horrek apur bat horrela, ez, ez dakit, harritu edo egite zaitu edo, ez dakit, batzuta pentsatu duzu ja nahita egindako zerbait den, eta eta beroan komentatu zen, berak egin dituen horrelako elkarrezketetan, eta ezazuela, ezke berak ez dakiela, momentuz edo, bueno, behar bada hasieran dago orain, ez? Baina ez dakiela, ba beste edo gizon baten ahotsean ez lukela jakingo berdin adirazten edo ikuste...
Gustora sentitzen dela emakumei buruz idazten.
Bai, eta hor gero egon zen apur bat, ez, ba, jendeak esaten zuen, bueno, eske hori, baina hori benetan ona da, txarra da hori, idazle hon baten seinalea da edo ez, orduen gizon batek ezin du sekule emakume batek hor egon zen apur bat, eta bai gizarte mailan ere literatuaren inguruan badagoela hori, ez. Ia, hori.
Bai, alegia, gaizko. Zer pentsatzen duzu, zeu guia komentatu dugu, a ber, proban jarriko zaitu. Idazle batek idatzi dezake bere azalean bizi ez duen egoera bati buruz? Gizon batek idatzi dezake emakume batek hilekoa duenean sentitzen duenari buruz? Edo Lutxo Egiaren adibidea, oso polita, bueno, oso polita, oso ez, tortura kasu bat idatzi zuela, eta eman zion tortura pairatu zio zuen bati esateko a ber, eta esan zion bota zagorrera. Honek ez dauka inorako zentzurik, ez, edo
bai, eta abortuaren gaia behagertu zen bestea bestean, ane norena...
Zer pentsatzen duzu?
Hombre, idazleak beste gauza guztietan bezala botaskatakoak egongo dira, eta sasoi zuzueniatik pasatuko dute, eta agian baten ateratzen zaizu gauza bat, eta beste baten zaizu ateratzen, eta zorionez ezin da osagarri guztiak batu ezkero ez da inoiz emaitza berdina lortuko. Ze literatura artea bezala oso gertu dago esentzietatik, ezta? Eta orduan hori ezin da, zorionez ezin da kalkulatu. Orduan ezin da, errezagoa da, bueno, segun, badaude andrako betos oso ondo ulertzen dituztenak gizonezkoak eta ez dutenak baino ondo ulertzen, eta badaude oso ondo ulertzen dituztenak baina ezin izango dituztenak adierazi gizonezkoa barira bezala. Osea, zorionez oso anitza eta lainotsua da kontua, baina posible dela. Bai. Eta falta zaiguna literaturan patriarkatoren ondorioz dela emakume asko gizonezkoaren plantan ondo idazten, nahiz eta askok idatxe behar izan duten gizon baten izenaren azpian, edo protagonista jarri behar izan duten gizona, orduan ze puntura nio egin duten hobeto gizonek neska pertsonai baten ikuspuntutik idatzi, edo andrak argitaratu behar izan duten gitxiek, gizon baten ikuspuntutik hori ez da bai da beharra da ez oso emankorra, baina interesgarria izan daiteke. Ze Andre Asko, lehen gero aipatuko dudan Hilary Mantel honek, gizon baten ikuspuntutik idatzi du trilogia super arrakastatxo bat Cromwelleri buruz. Eta elkarrizketetan esaten zioten gauza bat, bueno, igualdeko lotura zazu txikitan mutila izan nahi zenuen. Bale, goazen aztertzen zenbat neskek ez duten nahi izan, aske izan mutila zirenia. Egin nahi zutena, esan nahi zutena. Lau, bost, zei urtela zenteratzen zaenean alua izateagatik ezin duzula, zenbatek ez dutena izan. Normal. Ni multiorgasmikoa izatea nahiko nuke. Claro, hori beste arazoa da, hori biologikoa da, baina bestea politikoa da. Eta nire ustez bai aldute, noski alduzula. Azken finean, bitxo berdina gara, seksu ezberdinak, bizipen ezberdinak, nahi baduzu remontatu gaitezke nahi duzun guztia gomone ardentalera, baina bitxoa berdina da, orduan, zer anezin izango duzu kontatu historio bat, non protagonista beste genero galen, ziur.
Tambien aipatuko dut oso guztuko ez duan idazle bat, Arturo P. Reverte. Eta berak kontatzen du askotan, zelako ikerketa lana egiten duen eleberri bat idatzi aurretik. Eta azkenan idazle bat hori da inandi batean. Ikerlari on bat, edo belarriak oso erne dituen pertsona bat, jasotzeko, akaso berak lehenengo eskutik ikusi edo bizi ez duen hori, eta gero literatura bihurtu alizateko. Hau da, ez duzu zertan kontatu behar zoik zuk ezagutzen duzun hori, edo zuk esan bezala, igual zuk bizi izan dozuna, bizi izanagatik ez ara kapaz gero adierazteko. Eta igual urrunago daukasuna errazago kontatzen duzu, edo bueno, hor badago
mania, eta
ez dakigu zein den argitaletzea, ez da? Miriam Lukik argitaratu den ipuin liburuarena, bueno, bilatuko dut, eta nahi badozu jarraitu.
Bai, eta bueno, bestea liburu haue esaten ez den guztian, Izaskun Etxebarriarena da, oraingoan bai Pamielak eta argitaletzea, eta bueno, beste 10 narrazio dira, baina oso ezberdinak, hemen badago lotura bat narrazioen artean, eta, bueno, hau idazle nafarra, altxasuarra da, eta orduan Berak egiten duena da, ematen dio Altxuondo, deitzen den herri bate, herri baten kokatzen da dira ipuin guztiak, eta ematen dio batez ere, bera Altxasorra izan da, horrekin lotzen du Altxuondo eta Altxasun aibiestrena sortu zenean, edo trenbideak zer ekarri zuen, ze aldaketa ekarri zuen, ez? Torduan egiten duena da horrelako, ba, 20. mendeko 1908-tik 2010-era bitarteko kontaeratxoa dira, elkarrekin lotura dutenak, eta batez ere, ba, Hango herriko ba, pertsona apalei, langilei ematen die hitza, ez? Eta orduan interesgarria da, ez teko zer ikusi beste ipuinekin, zemen lotura badago, eta oso gustura baita ere irakurri dudana, ez? Eta, bueno, horrere, ba, azkenean historiatxoak, ez? Bizualizazio egiten duzu, ez? Ba, trenean kanpotik atzerriti datorren pertsona bat, ez? Ba, jokatzen dole ningua esala, jende, kuriosa, ez? Gure garaien erre horrela esatik, frantzese euskaldun bat, torrelako dama bat, beren bikotekideak ordaindu diola bidaia, ez dakit zein arazo zegoelako eta bat, eta kontatzen du, ez? Bere egiten duen, baino etxera dola, orduan, kuriosoa, eta badaude klase sozialez berdina, gero herriko jendea agertzen da, eta bueno, beste erabateko liburua, baina oso gustura irakurri duena baita ere. Behar bat dago ez dut irakurrien beste, bueno, beste aurrekoa argialdiak irakurrien moda, ze asko zire luzeagoa dira, eta bai hartzen du novelaren antzakurua gehiago. Bai? Eta, bueno, bori, interesgarria baita ere. Bai, eta hobere bera ere irakaslea da, literatura irakaslea, eta bueno,
eta nik zuen entzule bezala, ze zuen hitz egiten duzuenean, nik entzuten dut. Esan behar dut, asko eskertzen dudala, biok egiten duzuen ekarpena, ze Aitziberrek askotan ekartzen dizkigu horrelako oso hurbileko idazleak eta lanak hurbilen daukagun errealitate hori islatzen dutenak, eta gaizkok askotan jotzen du literatura unibertsalera, eta ekartzen dizkigu horrelako munstro literario mundu mailakoak, Hilari Mantel bezala, eta uste dute mudu horretan, ba, podcast honetan ekarpen oso polita egiten duzuela, eta nik adibidez entzule moduan eskertzen dut horrek ez du esan nahi, Aitziberrek ez duenik irakurtzen literatura unibertsala, eta Gaizkok ez duenik irakurtzen bertoko literatura.
Gero alkarri behazkenean, ba, alkarre gandik edaten du, ez? Eta orduan, bueno, barain Hilari Maltelekin hasiko gara beste ope, eta barain entusiasmo horrek ematen gaitu, ez? Ba, azkenean...
Hori da politen, firkiak...
Elkarri garen,
hori da, lapikoan entzuten badakizu eta beste ikasu egiten ere bai, bezu bakarrik berbaiten, ba, friki taldeak guai dira, ez? Baina hitz egiten boxeoari buruz, hitz egiten liburuari buruz, hori da honek dekon sarma, ez? Arrazoa da, claro, zufugulari buruz egin nahi bozu hartituko duzela Madria batean zein tabernatan. Eta honetan, ba, askoz komplikatu
hau. Zaiagoa da, alde batek izkuntza gati, euskaraz, kultura.
Orduan podcastaren balioa biderkatu egiten da,
claro. Bai. Eta hori, argialdien lehengora jozetako bat zeri bak izan argitaletxea, zuz argitaletxea dela. Eta bueno, oso ondo argitaletxe guztiak, ez da, gero eta argitaletxe gehiago daudela, bueno, euskarazko zeak egiten dituztenak, ez, lanak eta ez dakit lehen, Balea Zuriaren esan dugu, beste argitaletxea hori adizide Saforena esan, barri Balea Zuriaren. Eta badaude argitaletxeak gero eta gehiago, ez, bueno, igela da horre... literatura unibertsalean, baina gero eta gehiago nik uste dut badaudela beste batzuk ere, ba, hor, ez da, inguru horretan.
Bai. Eta, Gaizko, zuzen,
Hilari... Ba, bukatu egin dut Mantelen bizitza baten mamuak, memoria liburu bat da, eta, bueno, beste podcasten baten kontatu nuen zer punturaino, irrutu zitzaidan oso ona, kromulen trilogia hori super luzea, ez du tondo ulertzen zela, hori, bai, interesgarri izango zen, munduo editoriala esagutzen duena eta Europako, ulertzen arazteko hori zela dan posible alako maila duen liburu bat izatea, bestseller, resumo batuan. Bazegoen bat Babelian argitaratzen zuena Manuel Rodríguez Rivero izeneko astero zekoan zutabe bat, eta mostro bat zen argitaratzen munduan. Suportzen dut, pirzako garrantzitsua den horbaitek beragaz arrazoren bat izen zuena edo, ze botazuten azte batetik bestera, bintxerenteratu. Bera agurre esaten zuelako zetabe baten, eta tipo horreri galdetu ezkero behar da berak igual azaldu aldu zergatik zer gertatzen dan. Baina, bueno, egin nahi nuena zen nire ardura gabekeria Saforoaren froga behar, beste bat behar bada emateko. Liburu bat iburuz entusiasmata itxekitun duzunean, zuko zehano bat iradokitu nahi duzu. Miriam Lukik iradokitzen ditu nahi bezala, eta berari ozeano ateratzen zaitan niri potxingo, ez? Ez da modurik, ez da modurik. Orduan beti bestatzen, hartu behar duzu bat, gustatzen zaizun lagin bat, eta eraman, ara, ez da? Eta orduan badaude batzuk, baina ez dut gehiagi bilatu behar izan zen, markatu da daukadan bigarna, da, gainera nire ustez bere estilo superlirikoaren oso erakusgarria, ez? Peripezia bat dago, kontatu egiten da, narrazio bat dago, Cromwellen trilogia horretan, eta honetan bere memorietan ere bai, zer gertatzen da, noiz, nori, baina askoz gehiago da, zer sentitzen duzu, gertatzen den hori gertatzen ari denen, eta zer lotura dituen, mundua, gizartea, danarekin, baina oso era lirikoan, ose da, eta bat deko egiari buruz, ezta? Egia ez da ederra, pentsatzen nuen, eta egiaren atzetik joatea, ez du jendea ederrago egiten. Ez da dotorea. Hori diotenek matematikari ñoñoak dira. Egia, meharra da, eta tatxoiz beteta dago, eta zoirik topa daiteke gertakari hautsez estalitako gertakari apurtuetan, sotoetan, estoldetan, giza adimenaren estoldetan. Egia ez da erakutsi nahi dizutena, baizik izkutatu nahi dizutena. Eta bilatzen duzu, zabortegi baten bilatuko zenuen moduan. Ia horrela topa dezakezun jendeak lurperatu nahi duena. Halako zerbait, bain, desastre. Itxulita, eskatipa hau da,
maizko da dila ben momentuan itxultzen,
makina bat!
Ez da, irakurtzeko erasoak dituen, momentuan gozatzen, sartu da lako testuan, eta itxultzen euskerara momentuan, gazteleraz irakurtzen ari da, nola dizen burua gazteleraz.
La Los Fantasmas den ari da. Eta aspaldiko da, 2003 da, edo. Eta koti bat handi bat deko historionek, bebera, spoiler egin barrik, zeo zer zekoan, gaizotasun misterio txugat zekoan. Eta jendeak hori gutxi gora bera bazekien, eta badugu parte baten non esaten dion, zuzenean irakorleari. Onaino heldu garen erako, ja pentsatzen egongo zaite ja noiz kontatzen ditudan, zelako esperientzia ilunak izan ditudan, agian bortxatu nagoen norbaitekin. Horrela esaten du. Baina ez da hori. Osa, irakurlean esaten dio morboa gatik zaude ben. Itxaroten zauzia noiz kontatzen dudan. Gero frogatzen du, ez dela behar izan behar bakarrik hori, bizitza bat jodidu ezakena, edo joditzen zaiatu airekena, edo zeren kontra borrakatu behar duzun handra bat izan da. Eta ez du inoiz biktimismoan, ez da, biktimismoan jausten, ez ezer, osa, eta nire ertez oso aldarrikatzailea. Bera, uste dut ez duela inoiz hartu ez bandera gorria, ez feminismoaren, baina oso gauza potenteak esaten ditu, gainera, karo, hau uste dut 57an edo jaiozela, orduan bizizan ditu 52an, bizizan ditu universitatean, lan munduan, nahiz eta errausun mugatuan egon, ba oso, gainera herri txiki bateko eta pobre.
Garai latzak eta...
Oso latzak.
Eta ni lehenengo horri aldea behiztatu nituen eta joditu zitzaidan oso nola kontaten dituen gauza oso sakonak eta oso gogorrak humore toke batekin harrigarria da. Bere, ez da, kentzen dio, eta hor diarekin ez dakiz zelango harremana zuela, fantasma zela ez dakiz zer, eta hor, eta bueno, nahiko oso gutxirak urte dute, baina engantzatzen duen liburu bat oso horrez, nahiz eta lehiriko izan da, oso horrez, eramate zaitu.
Bai.
Barnera.
Ez da bateri iluna, oza, ez da ulerteko zaila.
Eta horrean ikustu duzu azkar zoazela. Eten gabe zartzen zara eta jakimina pizten duen horietako, ez da?
Bai.
Ni behintzat azirako agirakurita eta...
Eta hau bukatuta, por fin, bueltatu naz euskera zerbait irakurtzera, eta da, eslabenka drakulitzen, Anbaia Apalauza Ollok itxulitako, anez banengo bezala, pasanaite argitaletxe.
Pasasaite.
Pasasaite, hori.
Bai, uste dutu dela.
Lehen egon gara begiratzen, orain dela, emeretxian erosin nuen uste dut.
Eta emeretxean, eta goratzen dut. Irakurri bari.
Ez dauka. Zelako pilo hartuko dauen etxean, hau txantzen.
Louis Michel liburutegian, liburu dendan, erosin duen, eta izan zen hori, bueno, begiratu nidoen lehenengo hil, lau, bo, sei, zazpi horrela, eta nintzen, ostia, zer da, hau, super gogorra da, orain irakurri dut lehenengo kapitula, edo gota marrorrian, nire lako zerbait, super gorra, eta oso ona, eta apalauza honek, ez dakit izango da nire txorrada bat, baina sarritan gertatzen zaizu ez, basoaz irakurtzera, eta inozu, hau, honek, honek ura ibai bidean zehar bezala doa. Ez duzu somatzen inoiz, geldialdi, edo bira, edo hizkuntzaren mekanismoaren engranajea kort, ataskatuen direnik ez, ez da nadoa, eta horrela da, ozera, oso, oso, oso.
Eta, hori jakin da, gauza izugarriak kontatzen dut
horrela,
violentza sexuala, gerra testu inguru batean.
Larogei, tamargarren amarkadakoak, Europan, hemen.
Jugoslaviaren desintegrazioa dela eta, nik ere bai pendiente daukaldi buru hori, Aitxibarrako paritu zidan, eta nik irakurri ez, baina Mari Emanion irakurtzeko, eta berak esan zidan, oso ondo, baina zeman berriro horrelako libururik.
Eta gana...
Oso ona, baina sufrimenduz betetako liburu badalako, eta...
Eta gai oso potoloa baita hemen ere agertzen dira, eta nik uste dut apur bat biltzen duela izenburuak, ez? Anez banengo bezala. Izenburu horrek zer esan nahi du. Zelan erresilientzia zelan egin aldan pertsona bat, ez? Unango egoera baten, zelan egin aldi oso aurre egoera horri. Anez bat zehunde bezala, ez? Eta hor, benetan, badeko horrek intentsitatea izenburuak esan. Eta, bueno, nire... Bueno, ikaragarri, gozatu nuen, eta bai oso oso gorra da, eta bai, ezin duzu imaginatu ere ezin da egin, horrelako aldartean egon aldari pertsona bat, ez? Bai, zoritxarrez...
Kroazia da, uste dut idazlea, baina Bosniako historio bat kontatzen ari da, bueno, Bosnian serbiarrak, kroatak, eta Bosniak biziziren, eta duen, ba, ez dakit, ez? Ze puntura nio narrituta dagoen entzundako, bizitako betan...
Lengo gaiarekin lotuta ez, ezkenean...
Uste dut aurrokan irakurri nuela, 20.000 emakume bortzatu zituztela eta askotan behartu gero ume horiek izatera, eta, bueno, gerra horretan, testinguru horretan, violentzia sexuala, emakumeen aurkakoa izan zela ikaragarria.
Ez que tartean, horrekin aztena, tartean ume badago tartean, eta... Ume horri ze begirekin begiratu, espoilerra egin bari, baina, bueno, ez, horren inguruan oinarritzen da dena. Eta oso, 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 oso horra da. Ezuk horrelako pertsona bat ikusten duzunea zure besoetan, eta zer sentitzen duzun da, ze emozio izaten dituen, ez? Ume jaio barrien ganako amak, zentsu honetan, eta zela sortutako umea, den, eta horrek suportatzen dugu guztia, ez? Nahazmena eta barreta,
bueno. Esan gaizko.
Ez, esaten dut, largo eta barra nomarkadako Europa esan dako guta honi gutu buruz, hori esaten da. Eta gero bat ditu bortzaketak ematen dira Afrikako gerretan, baina gerra guztietan da. Bortzaketan masiboa, eta erabilen pein violento horrena, eta trauma sortxerena, eta hori...
Bigarren mundu gerran...
Hori masiboa da, ez? Tabua dago, eta gainera gero, klar... Alemaniarrek Europarreki aldean egindako bortxaketak igual aipatu egiten dira.
Baina...
Baiz dira aipatzen hain beste Rusiarrek egindakoak bigarren gerran dira irazterakoan, orduan, eta hori pasatu dira nahi dugu dute, ez? Baina bortxaketa gerraren parte bat da, zu, karo, baina ezke jendea oso alaik hitz egiten du poliziaren arduraz, baina zu poliziak entzen baduzu kaletik, eta jendea tropa bat dago, gerra bat egon barik, zenbat napurreta eta zenbat bortxaketa egon ziren. Ba, imaginatu gerra egoera batean non ez dakigun bia edo arratzaz nionetan tirokatuko gaituzten. Zenbat bortxaketa ez dira egiten ze igual arrapatu balde zaituzte, eta ezin bait zute arrapatu ze dana bada ejerzitua? Osa, ezke...
Bai. Eta abitu zelako gauza ez dakit polita gertatu den, baina aipatu dugu Miriam Luki, aipatu dugu orain gaizkok esan duen idazlea.
Mante?
Ez, Kroaziakoa.
Eslavenka Drakulitz.
Drakulitz. Eta Miriam Lukik ipuin batean hitz egiten duena sexu violentzia horri buruz eta emakume bati buruz eskapatu behar dana bere jatorrizko herritik antza sufritu delako lako violentzia, eta ipuin horren sarreran, idazle kroatar honen, liburu horren, aipamen bat esaten du. Eta hitz egiten du, ba, hori, ba, violentzia sufritzen duen pertsona batek utzi behar duela bere herria, eta uste dut beti izango dela herri gabeko pertsona bat edo lako zerbait. Dan, bi liburu irakurri dituzue, eta biak lotuta dauz, kasualitatea izan da. Eta tira, potxingoetan edo itxasoetan, kontua, plisti plasta uretan literaturaren uretan ibiltzea da.
Lokaz artean.
Nik aipatu behitutarin batean irakurri ditudanak, baina, esan nahi dut, beste parentesi bat, Iban Salduak be, esaten duela nola gure herrian eta gure literatur sisteman, oso ohikoak direla hain zuzen ere, ba, Itxiberrak aipatu dituen, bi liburu horiek edo horrelakoak, ipuinak direnak, laburrak direnak, eta beste literatur sistema batzuetan bereziki oso handiak direnetan ez dutela tokirik. Alegia, berak adibidez idatzi duela gazteleraz eta orain gehien bat euskeraz idazten duela, kontziente dela bere liburu asko akaso gazteleraz ez liratekela argitaratuko. Filtro askoz be zorrotzagoa dalako gaztelaniazko literaturan adibidez. Oso ipuin liburu gutxi argitaratzen dira eta bakarrik oso onak direla edo idazle handienak direnak, eta kontrara euskal literaturak etengabe argitaratzen dituela ipuinen liburuak. Eta kaso gutxiago, ba, eleberri potoloak edo ez dakit, ez da pata ona eta bestea txarra, baina nabarmentzeko kontu bada, eta bai da gure literatura ezaugarritzen duen ba, elementu bat, eta bai, ipuin liburu asko argitaratzen direla.
Bai, eta hori, ez gaztelaniazko estatuko literaturan ahul da den bat, hori, badi, ez gertatzen zen memoria liburuekin, memoria liburuak lehen ziren argitaratzen, ingelesen artean, bai. Eta hori, ba hori, badira markada batzuk ja hori hobetzen ari dira, baina ipuina zuin jozuna, ustez indargune bat da, euskal literatura.
Bai, ba, bitu gaizko dintzat indargune bat da, eta... Kara, hemen gero ez tabai da sakoneko bat dago, eta da, ipuinak idazten dituzten idazleak, idazle eskazagoak dira?
Ipuina beti egon da, nik uste dut beti
egon da
gutxiestua, beti ez da, azken baten, nik uste dut, da, bezke, ipuina edo nork idazlezake, baina novela kontuz. Ez, eta nesan duguna, ez, lehenengo ipuina idazle, eta lehenengo ipuin libure irakurri du, idatzi du, eta orduan agian, badu zehilegitasunik esateko, ez dakit, beti daukau kezka hori, edo beti hor dau, ez dakit, bola konplotu bat, beste barik.
Neurtzeko era,
baina, bai.
Ezin inozoago baten, bai. Ba, logika nuke, baina.
Eta beti, bai.
Literatura edo artea ez dira karretila, bez? Eteke Leonardo da Vinci zenbat kuadro bukatu zituen, bez? Bez, ez da zenbat horrian, da zer, bez?
Azki.
Bai.
Eta igual be, tradizioz, gure literaturako lan zaharrenak, agian eleberri, bueno, modernoa zari nahi, literatur modernoa, zeka gureak be, ba, sufritu den hizkuntza bat izanik, baina akaso gureak eleberriak izan direlako, jaso ditugun lehenengoak, igual, pentsatu dugu, bueno, batzuk pentsatu dezakete hori dala onena, eta egual zure literatur tradizioan ipuingileak egon badira hasiera-hasieratik, ba hori hobesten dozu, ez dakite...
Nire nahez oso ipuin zalea izan orain arte, baina gero eta gehiago hasi naiz gozatzen, baina zergatik, gero eta gehiago irakurtzen ari naizelako. Asko baten da, ohitura edo ez jakintasun historia bat. Eta hori bat zeot hori gertatzen zela poesiarekin da emezte espartuarekin, ez? Zeman eta gehiago ikasi, zeman eta gehiago jardun, orduan eta errazago egiten duzula. Eta hori nabini orain, aspaldion, ipuinekin deskubritzen, eta interesgarriari egiten baita, eh? Eta ohiturak dira azken maten, eta ohiturak egiten du, zeman gozamena da, hori da.
Ba, nik oso harina ipatuko ditut, argialdiak ja itzegin dugu horri buruz, irakurri dut gabonetan La Familia Sara Mesarena, Sara Mesa idazle espainiarra, oraintxe bertan salduenetariko bat, eta liburu honek gogorarazi egiten handi batean irakurri nion Cara de Pan liburua, nahiko antzeko familia arteko harremanak, pertsonai, ez dakit nola esan, bereziak, ilunak neurri batean, baina aldi berean bizitasun eta maitasun handikoak, eta oso harin irakurtzen da, oso interesgarria egin zait, eta bada bere bigarren liburua, eta gozatzen dudan, eta un amor pendiente daukat, bebai bere lan ospetsuenetariko bat, gero pelikula bilakatu dana. Hori alde batetik, aspaldi beha gazteleraz irakurri barik, Eta gero, norberak maite duena, bilerabitearena, ba, ontxe bertan eskuartean dudana, eta keinura itzuli bebai poema liburua izan zala, gure lehenengo saioaren lehenengo lerkia, ez bigarrena dena, ze lehenengoa izan zen, aitzi berbertso da botatzen.
Ai, ama, bizedez ez egin dazua gogoratu.
Hori egunen batzen jarriko dugu.
Bigarren egunean jada motu ditzen, egunean berta ez
da. Egin behar dugu bat Tomas Falsas, edo.
Ez, bigarren, gure bigarren saioa zabaldu genuen, esker eskuarekin goratzen dut aitzi berrek behirakurri zuela, eta poema bilduma hori, bueno, liburu hori berri irakurtzen eskeinura itzuli Elena Olaverena, idazle gazte durangarrarena.
Abai.
Eta tira, honekin amaitzen dugu atal honekin, irakurri ditugun liburuak, eta jaso dugu ekarpen bat. Ba, hemen jaso dugun iruzkina.
Kaso, kipazo, bueno, ni el viaje íntimo de la locura liburuz itxe ingo dizueta purtsu bat, edo da... Zango nuke nile liburu hori gustokoena edo gehien markatu nahuena izan dana. Liburu hau Robert Iniestak idatxi eban, ez dakit jakingo zuen nor da, bueno, segura eski horrein esango dudanagaz ba jakingo zuen. Bera Estremoduroko abeslaria da, eta idazlea bai uste dutala. Eta bueno, purtsu bete liburu hori oparitu ustien, oso gaztetatik Estremoduro eta Estremoduro taldearen oso fana izan naz, eta bueno, ba, liburu irakurtzen hasi nintzenean pare bat biderrez irakurri dut, aspaldi ja, oin apurtxo betaztuta dekot, baina bai etortzen ja eta burura, oso gonetatu duguta sentitu nintzela bai liburuagaz eta bai protagonistagaz. Oso liburu irakurtu erraza da, oso simplea eta apurtxo bet ba, fantasiasko historio bat kontatzen da, oin apurtxo bet ba, hori, Don Severino, da protagonista eta bueno, berari buruz ba bere inguruan historia bat sortzen da. Liburuak asko markatu ninduen, ba azkenean pertsonaia oso pertsona zuzena eta oso antolatua da, oso maniatikoa esango nuke. Dena ukin bar dago oso kontrolatuta, kontrolpean dana oso egituratuta. Eta bueno, egun batetik bestera dana pikutara joaten jako eta bere bizitza guztiz aldatzen da. Eta, bueno, liburu irakurtzen zoa zela, ba, ikusi daiteke tipoak zelan ba, burua galtzen dauen, posten dan, tristura oso sakon baten sartzen dan. Eta, bueno, apurtxuet, zentxu batean oso identifikatuta sentitzen az horregaz, ze, bueno, zuetariko batzuk ezagutzen nahu zuen eikotxo ja hemen, eta ni beti esan naz etxeko, ba, amak esaten zidan moduan, el kulo inkieto de casa. Gauza pila bat egin ditut, gauza pila bat egiteko asmoa dekot, eta, bueno, uste dut liburu honeko sondo definitzen dauela gizakia. Beti nahi dugu egon kortasun bat bilatu, ez da, ba, lehenengo gazteak garenean, kuadrilla bat eta onartuak izan. Gero nagusitzen goazela, etxe bat, eukin nahi dugu pisu bat erosi eta egon kortasun laboral bat. Eta pein hori lortzen dugunean, egon kortasun hori beste bat nahi dugu, beste orain kotxea. Etxe eta gero kotxea eta gero familia sortu eta gero oporrak Benidorren, ez dakit. Ba, apurtxu behet hori, niri asko gustaten jata zela nastintzen dauen dana, alde batetik bestera, egonkortasun hori apurtzen dau eta zelan zoramenean zoriontsu izan daiteke, zelan azaltzen dauen ez da. Eta bueno, nik uste dut ondo ikusten doala nire burua holan, beti gauza desberdinak egiten eta beti... Ba, bueno, aurrera tatxera, gogoekin eta gogotxu, eta uste dut ba hori, hau da nire ekarpena. Eta orain, ointxo momentuan ez tekot inolako libururik irakurtzeko, eta bueno, danok dakigune Palestina herrialdeaga zagertatzen ari den, eta genozidio berri oneri buruz danok entzun dugu, eta aurrekoan etxean gomendatu ninduten Palestina zure mina liburua. Ikastolan bertan irakurri dugula, ikasleak ginela, eta bueno, usteko gogoan, ez naz bat ere gogoratzen liburu oneri buruz, Begoña Bilbao kidatxi eban, eta bueno, uste dut horreri ekingo dio dala. Hau bebai emoten dago irakurterra zagala, eta harintxua, eta bueno, horra nire urrengo irakur gaia. Aupa ekipo, onenak zarie.
Tira, hortxe mezua,
argi, natural,
Bikaina.
Hortuko, hortuko guazalez, mila eskeruna.
Hau da gure unai, da mintzamena Euskarako, beraren Euskarako irakarlean itxer eta
hausa, irakarlea arro, arro.
Hemen ikusten da garai hartako mintzamenaen freskurak dirau, dirau. Unai fenomeno, eta etortzen zen, eta ezer prestatu gabe, plaza gizon, plateatzen zen, eta dene baino beto bete zuen. Eta beste denak eran bikainekoak eta amarrekoak eta denak urduri zerena beratze zidaten eta osa balei baina honek zer egiten du. Hori da, egonarria, unai egonarria eta horrek beste asko gauza asko baino gehiago. Zure ekarpena bikaina egiten zaite, jarraitu bide horretatik eta ederto baten.
Bai, benetan. Bueno, unai ikastolako ikasle hoia da, Aitziberren ikaslea izan dakoa.
Nidea, bebai.
Gaizkoren ere bai.
Bai, oso ondo pasatzen genuen.
Bere, hauen bronka asko jasoko zituen bere garaia. Baina, gero batzukan gaitasun hori antza agertzeko jendean aurrean eta bere egiteko defendatzeko. Eta gaur egun, oraintxe bertan da, ikastolako mantenuko arduraduna eta horre ibiltzen da goizean goiz taladroarekin, baina torten zara arratsaldean eta hor daube lanean eta tira, eskertzekoa da, ba, holako lankideak izatea. Eta gainera gure entzule sutsua eta orain ba bere ekarpena eginda eta ba benetan eskertzen diogu. Aupa zu. Eta apuntatu ditu bere ekarpenak eta gaurko kanta ba pizkatortik berak jarritako ari horretatik tiraka pentsatu dugu izango dala estremo duro baina euskeraz kantatzen. Hortaz, horra hor kanta.
Zara da eskua. eginiz barre egiten doztazu da erotzen sekretuek maitalea gabien.
Ba, entzun dugu kanta edar hau, mila doinu haidien, Gatibu eta Estremoduro. Eta oso harin, gure gaur egun edo Teleberri literarioan jaso ditugunak aipatuko ditugu. Lehenengoa?
Bai, bian haien, bueno, ba, inguruko gaur egun berre argitaratu dela. Eta ba, bueno, ba, Bernardo Atxak egiten duen editoren ganako edo editoria kasu honetan Asun Garikanorekiko duen ba, dituen hitz ona bikainak gorazarreak hogeita hamar urteko lankidetzarekin ba hori argi ikusten da, ez? Baina esaten du idazle bat ez dela edo ez litzatekeela gauza bere izango editorio on bat barik alboan, ez, editoriak horrazten baititu, ba, enmaikatxo, sobeako, sobeakin zein, eta bueno, ba, berak esan dutena da, berak egin duena da, apur bat, izenburu ez diote aldatu, baina bai, amaiera aldatu diote, eta gero, ba, bueno, nahi izan dutena da, ba, ortografia, bueno, hori gaurkotua, behar bada ulertzen eziren edo zaharkituak ikusi dituzten atalen batzuk ere kendu egin dituz eta horraztu, ze azken baten esaten dutena da, ba, eta editoriak argi esaten du, irakurleak ez duela oztoporik izan behar irakurtzeagoan, ez? Hori bestela, ba, izan ditzatekela, ba, produktua edo ez dala benetako ona, ez? Eta, bueno, ikusten da hemen, ba, lankidetza bikaina egin dutela euren artean urte askotan, eta ze garrantzitsua den hori, ez? Gustatu zitzaidana batez dela editoriari eman dion pisua, Bernardok? Bera, dana izan da, dena da lagoa izan da, edo ze garrantzi eman dion.
Berroi urteko lankidetza.
Hori da, hori da, bai.
Elkarra egon duzen.
Bai, bai, bai.
Eta bueno, gero... Itxiberrek nik esan behar dutze, berak ez du, esan du bolan erdi... Bai, Itxiberrek zuzendu du Bernardo Atxaga, euskerako irakarle den einean, ez du baliatu aukera hau aitzatzia jartzeko izenburua, ere? Bia anai, eta ez bia anai ja.
Bueno, bueno.
Horre gongo da salpen metafísiko ere bat, ze Bernardo Bosco, Bernardo
Bosco. Ni pila gustatu zitzaidan hau eta berriro irakurriko dut eta nik uste dut edertu dagoela bia nahirekin ere. Baina. Baten bia nahi, bia nahi. Gero ja beste gozo guztia hori, hemen ezin da ezer komentatu,
Metafísiko edo oso fisiko, baina zer zer egongo da.
Oso, eta ingo dugu aurrera harin batean.
Bai, gero badagoela bitu beste ba, nobedadetxo bat edo, elkarrezketa bat egin zioten Ladiz Arrosa Garairi, maule arraba izatez, eta bueno, ba, hori sortu zuten pasaren urtean Euskara Hutsezko Plaza Nazionala ditzen den bori, doinuele azoka, eta orduan hemen, ba, bueno, daude azoka da Euskara Hutsean, liburu eta disko azoka da, eta hasi izan proiektu hau bat ezbe, ba, ikuste zutelako herrialde ezberdinetan, eta herri ezberdinetan deite zitela azoka, bertako azoka, baina orduan honi eman zinatena da, bueno, pentsatu zuten, bueno, behingo duguna da, mendik aurrera, ia sortu zuten horrelako taldetxo bat, eta sortzi dira momentu honetan Euskal Herri mailan hor parte hartzen duten herriak, za, tarteko Bizkaian adibidez Galdako. Eta orduan ba, batez ere da azoka bat euskal diska eta liburuena, literaturaena. Eta wow. Bueno, ba aurreneko lukete gero eta zabalagoa izatea eta bar eta bueno, baina behintzat urte badaramate eta oso esperientzia polita izan dela eta bar,
Tira, lasai duragoko azokako arduradunak, Momentuz jarraitzen du izaten gure urteko datarik politena. Baina aurrekoan bai entzun nuen berriak badauka podcast berezi bat, eta bertan egiten zioten elkarrizketa kazetari bati, ba Durangoko azokaren bilakaeraz, eta aipatzen zuen bitzikeri bat nik ezagutzen ez nuen, eta da erakundeak saiatu zirela, agintariak, ulertzen da, azoka Bilbora ekartzen. Durangoko azoka Bilbora ekartzen, eta nolabait ba, garrantzi handiagoa emateko, edo bueno, badaukagun joera horrekin ez da, ematen du hiria eta hiriburua beti direla garrantzitsuagoak, eta Durangoko azoka kontrolatzaileek esan zutela, ezetz, azoka Durangon egon behar zuela, eta gaur egun badazita nazional bat,
claro.
Liburu ekoizpenarekin eta diska ekoizpenarekin lotuta dagoena, eta bero, besterik gai bitxikeria bat, eta...
Bai, bai.
Bilbocentrismoa, bai, bai, bakarrik aipatuko gara, agintzen dugu urreko baten, aipatuko ditugula, kristo honetan sartu diren
guztiak. Azoka guztiak.
Baina eske sortzi ziren eta orduan zerrendatzea, bide bakarra, esanguratu ere iruditu zeidalako Galdako izatea, eta ez beste bat, izakitez, Bizkaia maila.
Eta amaitzeko beste hiru berri, arin batean, lehenengoa Mikel Sotok irabazi duela azken Tene Mujika beka, eta baliatuko du Mirandez idazteko. Hortaz, oker ez banago urte bateko epea izango du, ba, pentsatuta daukan hori idazteko. Ni pospozik nago, zer idazten duen, zerbait berria ekartzen digun, edo zertan geratzen den. Hirugarrena, edo bigarrena kasu honetan, bueno, jarraitzen duela eztabaidak Txillardiren figurari buruz, ba betikoa, ezta, badagoela elkarte bat saiatzen ari dena oker ez banago Donostiak udaliburutegiari Txillardegi izena ematen, eta ba beste batzuk tematzen direla ba erabaki hori blokeatzen, ba Txillardegik izandako ibilbide politikoa dela eta edo defendatu zituen ideiak direla eta. Ez dakit nik nola elkartzen den literatura eta ez dakit askatasun eza hori, ez da? Azkenan da ba, euskal munduak eta letren munduak eta euskal gintzak eta hizkuntzalaritzak izan duen figura garrantzitsuenetako bat, eta ez da posible bere figura errebindikatzea izan zituen ideia politikoen gatik. Hortaz, bueno, harrigarria da, baina horretan jarri izan dugu...
Berri zai ez, hauteskundea ja zirkoan sartuta gaude eta erabilean dute hori beste gauza askoz mingarriagoak ere erabiltzen diren moduan, bai da zu atzo gomendatu zenidan pentsamendu kritikorako itzaldi hori Finkelstein irakasleak ba, horpegiratzen dio israeldar bati berari kritikatu egin duela Israeleko gobernua Palestinan egiten ari diren agatik eta leporatzen dio entzule horri erabili izana hain zuzen holokaustoak sortutako mina justifikatzeko beste
bai,
bat, ez?
Ba,
hauteskunde garaian eta ez garaian erabiliko dute duten guztia. Eta behar bada, igual horregatik, inteligenteak izan behar dugu, ni ustez, eta kontu zibili zer auspotzen, ze debate auspotzen ari garen.
Bai,
ez?
Bai, era bat adoz, eta nik amendik bat Txillardegiren figura errebindikatuko dut.
Aldeko,
azkenean euskal gintza auspotu zuen, ekarpen izugarria egin zuen, eta euskal literatura modernoa be ba, berak zabaldu zuen ate hori edo bide hori bere eleberri horrekin, Leturia eskutitza, edo, bueno, hain ez du gogoratzen ondo izen burua, baina ba, bueno, hori onartu behar zaio, eta tira. Eta azken berria da, Bizkarzoro filma estreinatu berri dela Euskal Herriko probintzi guztietan aldi berean, pasadan barikuan, eta bertan izan ginela Bizkaiko estreinaldian, Durangon, eta gutxiko dugu beste baterako, badaukalako mami asko, baina bakarrik esatea, ba, unkituta atera ginela, malkotan edo malkoi...
Eutxi ezinik,
eta hau badaukan ez askotarako, ba, askorako, ba, gutxiko dugu beste saio baterako, eta nik uste dut, badaukagula nahiko txosta, esan dugun guztiarekin.
Bai.
Hortaz ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi dozuen edo...
Bueno, gustura ditu gara ez, nahiko bitxegina eta gustura ditu gara, orduan ba urrengo baten.
Gube ibai gilea, arraparada jetxi dugu, oso no.
Ba, urrengo saiorako ekarriko ditut bonboia guztiontzat.
Oso ondo, oso ondo.
Atza eman korra izan da eta esan bezala hau da guk maite duguna. Lagun artea eta literatura.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu.